Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 353. emisiju Medaljona u vremenu, koja se emituje na dan kada je prije 102 godine otvorena autobuska linija Banja Luka-Jajce. Bijaše to 1. maja 1909. godine. Kroničar Banja Luke Stojan Bijelić u Vrbarskim novinama u svom feljtonu iz banjalučke prošlosti polovinom 30. godina 20. vijeka pisao je kako je tih, dakle početkom 20. vijeka između Banja Luke i Jajca postojala saobraćajna linija, odnosno svakodnevni promet, diližansama, odnosno kočijama u privatnom zakupu. Bijelić piše, pošto taj saobraćaj nije odgovarao svojoj zadaći, a nije se ne isplaćivao, dobi direkcija vojne željeznice od vojnog ministarstva naređenje da na toj pruzi uspostavi automobilski saobraćaj. Premda su u ovom preduzeću bile u putu mnoge zapreke koje su s početka ovaj saobraćaj kočile, ipak je autobuski saobraćaj ostvaren 1. maja 1909. godine. S početka su vršila saobraćaj troja kola raznih tipova pozajemljena od firme Frtoš u Beču. Istodobno Behu kod te firme poručena dvoja kola, svaka po 12 sedišta. Dobivši ova kola, obavljan je dvokratni letni i jednokratni zimski dnevni saobraćaj tamo i natrag, dakle do Jajca i nazad do Banja Luke. Imali su vezu sa železnicom u Jajcu i Banjoj Luci. Treba napomenuti da je već tada bio probijen put dolinom Vrbasa koji je projektovao inženjer Jedlička. Međutim, ovaj put u zimskom razdoblju je bio vrlo neizvjestan s obzirom da nije bilo čistača snijega. Ipak, Stojan Bijelić bilježi da su u Jajcu i u Banju Luci bile podignute garaže i spreme, odnosno rezervoari sa gorivom. Iz reda vožnje objavljenog u Bosniše Bote, uočljivo je da su putnici imali samo jedan odmor u trajanju od pola sata i to u Bočcu. Autobusna stanica u Banja Luci bila ispred hotela Bosna, a u Jajcu ispred tamošnjeg državnog hotela. Toliko u uvodu, a sada jedna kompozicija. U 353. emisiji Medaljona u vremenu nastavljamo iščitavati pisma, odnosno reportaže koje je Arthur John Evans, budući arheolog svjetskog glasa, inače Britanac, slao sa područja Bosne i Hercegovine koji su 1875. i 1877. bili zahvaćeni ustankom. Čitamo 11. pismo koje je Evans poslao iz Bosne 12. maja 1877. godine. U prošloj emisiji smo upoznali slušaoce sa razmatranjima Evansa mogućnosti kolaboriranja, odnosno saradnje ustanika, dakle bosansko-hercegovačkih ustanika i muslimanskog stanovništva u Bosni. Tome se naravno suprotstavljala turska vlast, isto s razlogom. Evo šta u nastavku 11. pisma, odnosno reportaže koje je Arthur Evans objavljivao u uglednom magazinu Manchester Guardian, on o tome piše. Mogao bih vam iznijeti pojedinosti i još jednog takvog pregovora održanog između drugog pobunjeničkog vođe i nekih umerenijih muslimanskih begova Jaga blizu Starog Majdana. Događaj je upravo dobijao dobar obrt kada su službenici Stambola doznali nešto o tome. U ovom kraju sve do ovog momenta turska vlada je ukazivala malo pažnje pobuni. Ali čim su dobili izveštaj o mogućnosti saradnje ustanika i muslimana, odnosno Turaka, Turci su uvidjeli da je nužna energična akcija. Osmanlije u Bosni ništa toliko ne plaši kao entente cordiale, što bi rekli srdačna antanta, između domaćih Slovena, hrišćana i muslimana. Potpun i jedini temelj otomanske uprave u Bosni jest večno otuđivanje domaćih rivalskih sekta. Nema neprijatnijeg prigovora turskoj upravi u Bosni od činjenice da je direktni interes upravljača potpaljivanje i održavanje večnog, brutalnog i dominantnog fanatizma. Kao stranci sa stranim interesima, stranim jezikom i stranim moralom, Turci znaju da kad bi slovenski hrišćani i slovenski muhamedanci jednom izravnali međusobna rivalstva, tim pomirenjem bi bila zapečaćena sudbina njihovog tuđinskog režima. Ovi paraziti iz Stambola večno se goje na krvavoj plemenskoj svađi nesrećne Bosne. Njihov je svakodnevni hleb uzajamna mržnja muslimana i hrišćana. Nije pretarano reći da ne pogine rob, da se ne oskrnavi hrišćanska devojka, niti napadne rajno selo, a da ruke otomanskog službenika nisu u to umešane. Na ove pregovore pobunjeničkih i muslimanskih poglavica turski službenici gledaju kao na nešto mnogo opasnije za svoje interese nego što su desetine pobunjeničkih pobjeda. Stambolske vlasti sa ciničkim zadovoljstvom gledaju na međusobnu borbu u ovoj oblasti, jer zašto se ne bi, ako baš to žele, bez obzira na veroispovesti, bosanski Sloveni međusobno krvili. I naravno, pošto užasi ovoga krvavog ratovanja samo raspaljuju i pojačavaju neprijateljstva suprotnih kasta i vera, posle svega toga pobuna će biti samo igračka u njihovim vlastitim birokratskim rukama, kaže Arthur Evans u svom 11. pismu. Sada ćemo preći na njegovu 12. reportažu, odnosno 12. pismo, koje je datirao 17. maja. Prethodno je pisao u Sjenici. Evo šta Evans piše dalje. Pošto sam drugog dana napustio gostoljubive prijatelje u Sjenici, sljedećeg dana put me odveo do pobunjeničke čete u Kamenici, gde sada komanduje pop Ilija Bilbija. Bilo je divno prolećno veče kada sam stigao. Našao sam celu trupu okupljenu na zelenoj planinskoj livadi gde provodi veče u viteškim igrama. U tom slučaju šta je Englez mogao drugo da radi sem da im se pridruži? I da nije bilo čudno odelo ovih mišićavih hrišćana, čovjek bi stvarno rekao da se je našao u dolini Belog konja. Prvo smo se nadmetali. Mogu vas uveriti da to nije ništa drugo do stara engleska igra bacanje kamena. Pobunjenice su pokazivali veliku snagu, ali vrlo malu veštinu. Prema nekim našim pesnicima, moglo bi se reći da je u Bosni rođen, u Bosni stasao jake ruke, ali glave prazne. Uprkos toga što nisam nikakav atleta, piše Evans, Sa malo razumne veštine mogao sam baciti kamen koliko i najbolji od njih i posiliti se kao ono mali Jack kad je predstavljao džina. Sljedeća igra je bila nogomet. Loptu su pobunjenici napravili od svojih kapa. Igra je bila bez tačno određenog gola. Jednostavno smo udarali i gurali loptu. Dalje je slijedila druga, lov igra. Njeni su detalji isuviše dugi za opisivanje. Pored svega, svi ovi sportovi nose neko svoje stvarno značenje. Vjerujem da u Europi nema drugog naroda toliko zanetog engleskom ljubavlju za viteške igre kao što su ovi mnogo klevetani južni Sloveni. Ovo je stvarno zadovoljavajući znak. Ovo se sreće i kod ozbiljnijih bosanskih muslimana. Uz mnogo drugih slovenskih običaja, oni su naslijedili i ovaj. U kulen vakufu vide se istinski pravovjernici kako uveče sa zanosom bacaju kamen. U hrvatskim selima neposredno preko bosanske granice, nesumnjivo da se isto može vidjeti i u Bosni, video sam na seoskim livadama gdje momci igraju takozvanu loptu ili crivat. Ovo nije ništa drugo do početni oblik kriketa sa primitivnim motkama, panjevima, kuglama, vratarima i hvatačima lopti. Možda nije daleko dan kad će čovjek vidjeti baš i bozuke i raju gdje su ujedinili svoje timove u manje ratničkom takmičenju. Može se čak proročkim okom predvidjeti da se svi bosanski rivalski timovi spoje u jedan zajednički tim, piše Artur Evans u prvom dijelu 12. pisma. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Naredni dio 12. reportaže Artura Evansa nije tako vedar kao prethodni u kome govori o sportskim nadmetanjima. Da čujemo. Mučna je bila noć provedena u ovom logoru u Kamenici i ona pruža dokaz da ovaj siromašni narod podnosi težak život. Spavao sam, bolje reći, pokušao sam da spavam u Popovoj šupi. To je upravo bila bolnica za tifusare bez lekara. Sutradan, čim sam završio ispitivanja, poželeo sam da odem što pre. Sad nas je put vodio preko strmeni planine Korita, kroz prelepe, ponegde proširene šumske staze obrasle drvećem i neobično lepim, retko viđenim bokorima, često prekrivenim kitama rumenih cvetova. Svuda se širio opojan miris sličan baštenskim zumbulima. Uskoro smo produžili starodrevnim, za kola sada neprolaznim putem. Danas je ovo obična konjska staza. Još se ponegde vide u kamenim pločnicima tragovi nekadašnjih starih kolskih staza, kakvi se još nalaze u iskopanim ulicama rimskih gradova. Nedaleko pred nama pojavio se trag negdašnje radinosti i civilizacije. Jedan bunar ili pre kamena cisterna tu pored puta, koji je zaokretao dole ka groblju. Tu pored bunara nalazio se četvrtast stub još iz nezapamćenih vremena. Moj bosanski vodič mi je rekao da još pet takvih stubova ima do ruševina zamka kralja Bele, koji se nalazi na planini daleko u unutrašnjosti Bosne. Vodič kaže, a svako zna, da je ovo nekad bio kraljevski put koji je izgradio kralj Bela i njime pobegao kad su Turci došli. Prilikom bekstva, jedinu je smetnju izgleda pravila kraljeva kćerka umesnim pitanjem, šta ćemo, oče, raditi sa našim zlatom? Ti ćeš, moja kćeri, postati zmaj, ozbiljno je odgovorio vladar, i čuvat ćeš zlato do konca sveta. Tako od tada, još do danas u pećini planine Grmeča iznad ruševina zamka kralja Bele, kraljevski zmaj zmija čuva stražu i pazi na gomile blaga oca svoga. Ali ako jednog dana naiđe kršten čovjek na zmaja i u tom trenutku se prekrsti, krljušti će popadati sa prelepe princeze i taj će neminovno i brzo dobiti mladu i miraz. Bosanac me tako ubedljivo uveravao i ja sam potpuno ubeđen da je on bio čovjek od istine, piše Arthur John Evans. Zaista, moj je Bosanac bio u pravu. Ove legende o zmajevima i njihovim stražama, o zakopanom blagu i preobražaju princeza imaju neko značenje i u vezi s događajima u Bosni. Nešto svakako postoji. U ovom momentu i najneveštiji može da nešto čita u alegorijama i da to u sebi svari. Prilikom probijanja duž ovih porušenih puteva i spomenika propale civilizacije, čovjek ima dovoljno vremena da shvati kako nije baš izmišljena čarolija da je zaključano blago ove bogate zemlje u utrobama njeni. Nasilnici i nosioci ovog mrtvog orijentalnog tereta i varvarizma uništili su svaki progresivan napor bosanskog zamaha, i to moćniji od svih vatrenih utvara orijentalne magije. Nikad nije bilo mnogo umetnosti i nauke u ovoj nesrećnoj zemlji. I ono malo što je bilo davno je već propalo i samo je ostavilo tragove u opustalim svodovima ponekih manastira i usred trošnih ruševina nekog feudalnog zamka. U Sarajevu, prestonici zemlje sa stanovništvom od 60.000 duša, ne postoji ni jedna jedina knjižara, a knjige se na granici plene kao da su krijumčarski ratni materijal. Bogate freske bosanskih kraljeva i srpskih careva su turski meci unakazili i isprobijali. Istorija, geografija i sve drugo što bi moglo uzdići duh izbačeno iz škole. Nauka još nije ni rođena. Od ovog zla još je gore ono malo fanatičnog znanja što deca stiču. Ovaj porušeni i zapušteni put kroz divljinu samo je primjer industrijske iscrpljenosti čitave zemlje. Lutajte kroz Bosnu kuda god hoćete i svuda ćete naći isto potpuno propale puteve, porušene mostove i ponegde neki veći inženjerijski rad prkosi zubu vremena kao masivni kameni mostovi u Konjicu i Mostaru. Radoznali putnik će otkriti da su ovo dela srpskih kraljeva ili rimskih imperatora. Završava drugi dio 12. pisma, odnosno reportaže, Arthur John Evans u maju 1877. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U nastavku 353. emisije Medaljona vratit ćemo se, odnosno dovršiti mali, odnosno kratki feljton koji nam je u amanet ostavio akademik Sreten Stojanović, rođen u Prijedoru, a koji je zajedno sa bratom Mladenom, starijim bratom, riječ je o Mladenu Stojanoviću, narodnom heroju, 1916. godine bio zatvoren zbog pripadništva pokretu Mlada Bosna. Sve se naravno događa poslije početka Prvog svjetskog rata, koji je uzrokovan atentatom na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda u Sarajevu. Podsjećamo slušalce, Sreten Stojanović i njegov brat, zajedno sa još 12 zatvorenika, deportovani su iz Zenice u Banja Luku, u Banjalučku crnu kuću. Sreten Stojanović, Banjalučku crnu kuću, dakle okružni zatvor, opisuje kao sanatorijum. Međutim, zatvorenici su nakon 10 mjeseci prebačeni u bihaćki zatvor Kula. I tu su čekali suđenje. Evo šta Sreten Stojanović u svojim sjećanjima, objavljenim 20. godina prošloga vijeka, bilježi. Stvari u kuli potpuno su se okrenule kada smo pozvani u kancelariju i predsjednik veća koji će nam suditi saopšti nam dan rasprave i reče da tražimo advokata. Mi smo se uzbunili da nam nije ranije saopšteno i da nećemo imati dovoljno vremena, ali on nam saopšti da se to njega ne tiče, da radimo šta znamo, a on je učinio što je njegova dužnost. Mi se po saznanju da je Danilo Dimović u Rojiću dogovorismo i pošaljemo mu telegram u kome ga zamolimo da preuzme našu odbranu. Kada je Dimović došao, bio je prilično raspoložen. Porazgovarao je sa nama i rekao nam da on veruje da je osuda već svršena stvar i da je ovo samo formalnost, ali će on sve učiniti i branit će nas kako najbolje zna i ume. O honoraru s ovim advokatom nismo ni razgovarali jer smo mislili da će to stariji sigurno urediti, a on se nije zato ni raspitivao. Kada smo počeli odlaziti na raspravu, nama se to jako svidjelo jer smo posle toliko vremena prvi put prošetali kroz varoš. Išli smo po četvorica u redu, a ispred nas, iza nas i okolo nas bila je straža. Na sudu smo uvijek bili dobro raspoloženi, odgovarali uvijek iste stvari, zadirkivali se međusobno i često dolazili u sukob sa sudijama. Tek kada su došli svedoci na red, onda smo oživjeli potpuno. Kada je profesor Hadži Kadić doveden iz Galicije u vojničkom modelu i počeo da svedoči protiv nas, mi smo glasno izražavali svoje gađenje, što je izazvalo proteste kod austrijskih sudija. Ali kada je počeo da svedoči kako je moj brat, Mladen, prilikom izleta Tuzlanske gimnazije u Zvornik, svirao na okarini, Srbijanci i Bosanci, onda je nastala opšta veselost. Advokat Dimović je intervenisao i pitao svedoka po čemu je poznao da je Mladen Stojanović svirao Srbijanci i Bosanci, a ne Hercegovci i Bosanci, kako je optuženi tvrdio. On je odgovorio da je on to osjetio po intonaciji. Kod nas je nastala tolika galama i smijeh da su se već počeli neke sudije smijati. Samo jedan debeli sudija počeo je da se dere kao lud na nas. Posle ovoga ustao je državni tužilac i izjavio da odustaje od ove tačke u optužbi, što je kod nas izazvalo još veću veselost. Jer kad je Državko, kako smo ga zvali, uvideo da je nešto glupo, onda je to sigurno prešlo svaku meru. Kada je jedan drugi svedok došao i počeo da priča koješta, Stevan Botić, pored koga je on stajao za vrijeme naših protesta, toliko ga je uštinuo da je ovaj dreknuo. Onaj debeli sudija je toliko urlao i pretio, a mi smo još veću larmu podigli da nas je jedva advokat Dimović stišao. Kada je ovaj svedok, naš kolega iz gimnazije, pošao iz sale, mi smo svi pljuvali, a dvojica iz zadnjeg reda pljunuli su na njega i to je dovelo do prekida rasprave. I kasnije su stvari tako išle sve do govora državnog tužioca, odnosno Državka, koji je bio popraćen našim stalnim upadicama. Kada je govorio advokat Dimović, došlo je i do incidenta. On je potegao cara Franju Josifa i neke njegove reči o nekakvoj omladini i u vezi s time je izjavio da smo mi najidealnija omladina koju je ikada Bosna i Hercegovina imala. Sudije su se uzbudile, onaj debeli je protestovao, a Državko je počeo da premeće po knjigama tražeći paragraf po kome je ova izjava kažnjiva. Dimović mu je mirno odgovorio da ne prevrće knjige, jer ih on zna na pamet, da zna šta govori i da je bolje da se onaj džaba ne muči. To je opet kod nas izazvalo veliku buku i smeh na račun Državka i opet nas je advokat Dimović morao umirivati.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Sretin Stojanović nastavlja rekonstruisati tok završne rasprave pripadnicima Mlade Bosne. Naravno, riječ je o suđenju. Advokat Dimović nam je saopštio da će presude sigurno biti dosta velike, a misli da će biti možda jedna ili dve smrtne presude. Ja sam mu, piše Sreten Stojanović, rekao da on gleda da svima nama popne godine robije samo da niko ne bude obešen. To mu se jako dopalo i više puta je kasnije o tome pričao. Nama je obećao da će sve učiniti da niko ne bude obešen. Na dan kada nam je saopštena presuda, mi smo bili dobro raspoloženi, a sudije su bile uzbuđene. Predsjednik suda je u nekoliko mahova počeo da pije vodu pre nego što je pristupio čitanju presude. Bio je bled, a i glas mu je drhtao. Kada je pročitao ime Stevana Botića da je osuđen na 15 godina, primetili smo i sudije i mi da Stevan Botić spava. To je izazvalo veliku veselost među nama i kada je predsjednik njega ukorio što spava, a ovako teška osuda pada, on je odgovorio da je on osuđen, a ne predsjednik. Iako je Todor Ilić bio osuđen na smrt, a presude su se nizale od 16 godina teške robije pa naniže, sve je primljeno mirno, pa čak i veselo. Kad su nas izveli napolje i poređali da nas povedu sa pojačanom stražom, mi smo zapevali celim putem do zatvora, pevali rusku revolucionarnu pesmu Plačet i tjažko dihajet bjedni i naš narod. Ovo je ulilo i kod straže i kod građana koji su bili ispunili trotoare veoma jak utisak. I prosto se osjetilo da su zbunjeni našim držanjem. Kada smo stigli u zatvor, nismo još ni do soba došli, a već su sa kule letali prozori koje je skidao Stevan Botić i bacao na ulicu. On je na taj način hteo da im dokaže da ništa nisu postigli sa ovim velikim osudama. Ja sam imao jednu malu aferu u zatvoru sa glavnim ključarem Orakom. To je bio jedan odvratni crnožuti službenik koji nas nije mogao očima vidjeti. I uvijek se starao da nam osujeti veze s gradom ili neke olakšice koje smo uspeli sebi da stvorimo. Došao je u našu sobu i hteo je da pronađe cepanice, jer je primetio kako ih ispod pelerina nosimo u sobe. Mi smo se usprotivili, a pošto sam mu ja najbliži bio, to smo se nas dvojica najžešće i dohvatili. Kada je on počeo da preti, ja sam njemu zapretio da ću ga ubiti, jer nisam punoletan pa ne mogu biti na smrt osuđen. A pošto sam već dobio 10 godina, imam računa da primim još 10, jer inače će Srbija ranije da nas oslobodi. U jednom momentu uhvatio sam ga, on se izmakao i počeo da beži, a ja se sjurio za njim niz basamake. Kada sam se vratio u sobu, meni drugovi posavjetovaše da idem dole i da ga tužim da me je napao, jer će sigurno on mene tužiti, a bolje je da ja budem prvi. Oni će mi svedočiti da sam bio napadnut. Po našim tužbama određeno je suđenje na kome su za mene svedočili Todor Ilić i Vid Gaković, jer su oni od suda primljeni, a on nije imao svedoka, misli se na ovoga čuvara. Sud je mene oslobodio, ali pošto je on kao činovnik došao u nezgodnu situaciju, ovom presudom terao je dalje i stvar je došla pred viši sud. Naša presuda je bila potvrđena i mi smo bili obučeni u potpuno nova robijaška odela. U tom odelu ja sam sprovođen u sud. Usput sam sreo, praćen dvojicom stražara, našeg bivšeg profesora Urumović Bibu. Ivica radi, pozdravio sam ga. On se toliko zbunio i prepao da je nekoliko puta skidao halb cilindar i klanjao se. Na suđenju dobijem dan zatvora ili 5 kruna globe. Ja sam se odlučio za ležanje zatvora, piše Stojanović. Pola sata su mi sudije objašnjavale da je bolje da se odlučim na globu, ali ja nisam pristajao. Tek kada je sudija Stole, odličan Srbin, izgubio strpljenje i rekao mi otvoreno da je bolje da platim, jer će u Zenici sa mnom gore postupati ako se vidi da sam već bio suđen zbog svađe sa ključarom, a ako platim, ta se presuda u Zenici uopšte neće znati. Kada je dodao da ne moram ja da plaćam, nego će se naći ko će za mene platiti, onda sam pristao. Završio je svoje opise tamnovanja u Bihačkoj kuli, akademik Sreten Stojanović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pred nama je zanimljiv časopis za kulturu i književnost koji se zvao Korijeni, a koji je izlazio 1955. godine. U broju 7 od decembra iste godine u rubrici Dokumenti nailazimo na tekst doktora Kosta Milutinovića koji se odnosi na položaj i odnos katoličke i pravoslavne crkve prema bosansko-hercegovačkom ustanku 1875. godine. Evo šta dr. Kosta Milutinović piše. Među ustanicima u Bosni i Hercegovini bilo je i katoličkih Hrvata koji su se borili zajedno sa pravoslavnim Srbima protiv Turaka. Tako, na primjer, u Hercegovini borilo se nekoliko stotina Hrvata zajedno sa Srbima. Vladimir Ćorović iznosi jedan ovakav konkretan primjer zajedničke borbe. Citiram. Uz pravoslavne borili su se u ovom ustanku u Hercegovini i poneki odredi katolika, među kojima je najvidniju ulogu imao don Ivan Musić, vođ stare oblasti donjih Vlaha. U bosanskom ustanku bilo je također katolika koji su se borili zajedno sa pravoslavnima za opšte narodno oslobođenje. Vaso Čubrilović iznosi nekoliko pojedinosti o učešću katolika u ustanku. Citiramo. Već sama činjenica da su se 1875. dotad mirni katolici u Bosni i Hercegovini počeli buniti, bila je od prvoklasne političke važnosti. Ustanički pokret među njima počeo je u Južnoj Hercegovini i Bosni. U Bosni se pridružio ustanicima fra Bono Drežnjak s četom od 300 ljudi iz Livna. Bio je stalno u vezi s četama iz Crnih potoka i pokoravao se naredbama njihovog glavnog zapovednika. Osim njega i njegovih drugova, bilo je još mnogo pojedinaca iz Bosne, Hrvatske i Dalmacije koji su se pridružili ustanicima i delili s njima dobro i zlo, zapisao je dr. Vaso Čubrilović. Vaso Pelagić u svojoj Istoriji bosansko-hercegovačke bune također priznaje aktivno učešće katoličkih odreda u ustanku. Evo što piše Vaso Pelagić. Sa ustanicima pravoslavne vjere bilo je rimokatolika Šokaca. U Bosni je njih sa ustanicima na prologu prema Lijevnu bilo na 300 druga, a u Hercegovini nešto više. I tu zauzimahu zemljište u Ljubuškom oko Neretve i dalmatinske granice. I tamo i jamo su Šokce većinom predvodili fratri njihovi, ali svjesni svećenici naroda i više ljudi svjetski nomantijaši najobičnijeg kova. Prološka katolička četa Bratski je živila sa četama pravoslavnim tog kraja i neprestano slušala komandu iz Tiškovca, zapisuje Pelagić. Ovo dragoceno svedočanstvo dobija još veću vrednost ako se uzme u obzir da potiče iz pera ne samo jednog savremenika i učesnika u ustanku, nego istovremeno jednog ranijeg pravoslavnog arhimandrita i nekadašnjeg rektora bogoslovije. Aktivno učešće don Ivana Musića, fra Bona Drežnjaka i još nekolicine manje poznatih katoličkih sveštenika u Narodnom ustanku bilo je od velikog nacionalnog, političkog i moralnog značaja, jer je jasno i rečito pokazivalo velikoj evropskoj javnosti da je već 1875. u Bosni i Hercegovini bilo i takvih katoličkih sveštenika na koje nije mogla delovati ni turkofilska agitacija za koju se Porta obraćala Vatikanu, zapisao je profesor dr. Kosta Milutinović.
Thank you.
Ubrzo poslije Bosanskog vjesnika u Sarajevu je u Sopronovoj pečatnji počeo izlaziti zvanični list Bosanskog vilajeta Bosna. Prvi broj Bosne pojavio se 16. maja 1866. godine. Program Bosne izložen je na uvodnom mestu prvog broja pod naslovom Vilajetske vesti, zapisuje Todor Kruševac. Preizlaganja programa izrečena je kitnjastim rečima Slavopojka sultanu Abdulaziz Hanu na način kako se to u toku vekova uobičajilo i održavalo. Moleći Boga za dugi život svetljejšeg imperatora, člankopisac nastavlja: Stupanje tvoje na vladu, o care, početak je novome vremenu, vremenu sreće i obrazovanosti. Od tog dana, otečesko tvoje staranje, neprestano je na to išlo da se stanje tvojih država poboljša, da ih dovedeš do stepena najvećeg cvetanja. Kao što se brižljivi roditelj stara o sreći svojih, tako se i ti staraš o napredovanju naroda tvojih, ukrasjeći tvoje carstvo s korisnim zavedenijama, od kojih se već može hiljadama nabrajati i koje će nositi lijepe plodove tek u budućnosti. Karakteristično je da se između tih blagotvornih zakona ističe upravo onaj koji opredeljuje da su svi tvoji podanici jednaki pred zakonom i što mogu jednako pravo uživati. Da bi se taj zakon sproveo u život, ustanovljeni u carevom milošću vilajeti, a vilajetske skupštine ustrojene su zato da paze i neguju interese naroda, vršeći brzo sve na unutrašnju upravu, odnosno poslove, i starajući se da spoljašnji odnošaji u svome redu budu odpravljeni. Konstatuje se da će dobre posljedice takvog ustrojstva uvidjeti i najprostiji čovjek kad pomisli koliko je šta za kratko vrijeme urađeno i kada pogleda na građene puteve, na napredovanje trgovine, sigurnost ličnosti i imanja itd. Za takva dela, kaže se, zatim treba zahvaliti mudrosti imperatorovoj, prepričava Todor Kruševac u svojoj knjizi Bosansko-hercegovački listovi u 19. veku. Karakterističan osvrt na program Bosne, koji je zapravo panegirik sultanu Abdulazizu, dao je u svom listu Ignjat Sopron. Konstatujući da je izišao prvi broj dvojezičnih zvaničnih novina, on iznosi podatke o vremenu izlaženja i pretplati na ove novine, a zatim kaže: Po carskoj naredbi treba u svakom vilajetu koji je god organizovan po ustavnom zakonu vilajetskom da izlaze zvanične novine na turskom i odnosnom zemaljskom jeziku. Sopron spominje tursko-bugarske novine u Ruščuku, a onda bez uvijanja daje svoje tumačenje zvaničnih novina. Ovaj opis je tako lapidaran da je i danas primjenjiv. Citiramo: O sadržaju tih novina ne ima se šta reći. Zvanične novine kao praviteljstveni organi imaju manje više svuda jednaki zadatak i bivaju tome shodno uređivane. Ovaj prvi broj Bosne počinje sa člankom za koji bi rekli da je neki program, makar da ne izražava ono što bi po našem pojmu novinarski program bio. Za zvanične novine nije ni od potrebe program, jer takav list po svojoj prirodi jedino je praviteljstveni organ koji vladi za obnarodovanje zakona, uredbi i slično služi i koji daje uputstvija nižim vlastima i pojedinim činovnicima. Zvanične novine razdjeljuju svoj sadržaj do duše na dva dijela, na zvanični i nezvanični. Ovaj posljednji saopštava obično onakve iste vijesti koje i drugi listovi saopštavaju, ali to biva samo utoliko ukoliko to vlada za probitačno nalazi, da pokaže kako ona o takovima stvarima misli, zapisao je Ignjat Sopron o Bosni, a prenio nam Todor Kruševac.
Završena je 353. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelica.